havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. BMT Eronning yadroviy obyektida portlash bo'lganini tasdiqlamadi. AQSh Senati davlat kotibi lavozimiga ko'rsatilgan Jon Kerri nomzodini ma'qulladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun 30-yanvar kuni O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 24 yil davomida taxtdan tushgani yo'q. Uning prezidentligi davrida O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rasmiy matbuot ta'kidicha rivojlangan, xalqaro va mustaqil matbuot hamda tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Ayni paytda mamlakatda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvoli ham og'irligicha qolayotgani e'tirof etiladi. Ammo xalqaro hamjamiyatning bunday ta'kidlariga parvo qilmay kelayotgan Islom Karimovning bu lavozimda yana qancha qolishi hozircha noma'lum. O'zbekiston prezidentlik saylovining navbatdagisi 2014-yilda bo'lib o'tishi lozim. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ixtisoslashgan Agrobank ochiq aktiadorlik tijorat bankida konvertsion bo'lim tashkil etildi. Bu haqda Ozodlikka Agrobankning markaziy bo'limi xodimi ma'lum qildi. 1-fevraldan boshlab yo'lga qo'yiladigan ushbu tizim orqali chetga chiqayotgan O'zbekiston fuqarolarining milliy so'mdagi puli davlat kursida AQSh dollariga aylantirib beriladi. Endilikda plastik kartochkadan foydalanib kelayotgan O'zbekiston fuqarolari hisoblangan bankimiz mijozlari Visa kartga o'z mablag'ini AQSh dollariga aylantirib oladi, deydi Agrobankning markaziy bo'limi xodimi. Agrobankning konvertsion bo'limining tashkil etilishi chet el sarmoyalarini olib kelayotgan tadbirkorlarga yana bir imkoniyat sifatida baholanmoqda. Biroq bu bo'limning faoliyati qanchalik mukammal amalga oshishi, milliy so'mni barchaga birdek AQSh dollariga aylantirish imkoni to'liq mavjudligi borasida bank mutaxassislari ham aniq ma'lumot bergani yo'q. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronning yadroviy obyektlaridan birida portlash bo'lganini tasdiqlovchi ma'lumot topmaganini e'lon qildi. O'tgan hafta Isroil va boshqa davlatlardagi ommaviy axborot vositalari Erondagi uranni boyituvchi Fordow yerosti zavodida portlash bo'lgani va zavod katta talafot ko'rgani haqida xabar bergan edi. Dushanba kuni rasmiy Tehron bu ma'lumotni g'arb propagandasi deb atab, portlash bo'lganini inkor etgan. Xalqaro atom energiyasi agentligi matbuot kotibi Gil Tudor Eron rasmiylari javobi agentlik kuzatuvlariga mos kelishini bildirdi. AQSh hukumati ham portlash bo'lgan haqidagi ma'lumot asossiz ekaniga ishonishini bildirgan. 2011-yilda ishga tushirilgan Fordow yer nomli yerosti zavodi uranni 20%gacha boyitish imkoniyatiga ega. Eron boyitilgan uran Tehrondagi tibbiy tadqiqot reaktori uchun kerakligini aytib keladi, biroq g'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. BMT chorshanba kuni Kuvaytda suriyalik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga moliyaviy yordam ko'rsatishga bag'ishlangan konferensiya tashkil etishni rejalashtirilgan. Tadbir davomida 700 ming suriyalik qochqinni qabul qilgan Suriyaga qo'shni mamlakatlar uchun 1 milliard AQSh dollari yig'ish masalasi muhokama etilishi aytilmoqda. BMT va Arab Ligasi tinchlik elchisi Lahdar Ibrahimi Suriyadagi notinchliklar misli ko'rilmagan darajadagi dahshatga aylangani va unda har ikki taraf hukumat kuchlari va isyonchilar tarafdan jinoyatlar sodir etilayotganini bildirdi. Seshanba kuni Suriya muxolifati Aleppo shahrida qo'llari bog'langan holda qatl qilingan 65 nafar erkak va bola jasadlarini topgan edi. Isyonchilar qotillik uchun Suriya hukumatini aybladi, biroq hozircha ommaviy qatl ortida qaysi taraf turganini aniqlashning imkoni yo'q. AQSh Senati davlat kotibi lavozimiga ko'rsatilgan Massachusets shtati senatori Jon Kerri nomzodini ma'qulladi. Seshanba kuni o'tkazilgan ovoz berish tadbirida Kerrini 94 senator qo'llagan, 3 senator unga qarshi chiqqan. Qasamyod keltirilgandan so'ng Jon Kerri so'nggi 4 yil davomida davlat kotibi lavozimida ishlab kelgan Hillary Clinton o'rnini egallaydi. Kerri so'nggi yillarda AQSh Senatining tashqi ishlar komitetiga rahbarlik qilib kelgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Olmaota yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchradi. Bortdagi odamning hammasi nobud bo'ldi. Internet olamida tanib borayotgan va 10 kun muqaddam ish to'xtab qolgan Olamuz portali muassisi tahririyat ilgari surilgan ayblovlarni inkor qildi.
Сайт не работает по техническим причинам.
Uch haftadan buyon qamalda qolayotgan Shohimardon eksklava aholisiga gumanitar yordam tarqatilmoqda.
2 litr yog' berishdi. 10 kilo berishdi. 800 grammdan shakar. Har bir xo'jalikka bir donadan sovun oldik.
Sovuq zabtiga olgani bois elektr bo'lmagan qishloqlar aholisi gazi uzilmayotgan shaharlardan qishichi issiq uylarni ijaraga olmoqda.
200 ming so'm, 300 ming so'm berib, yosh ballar shamollab qolmasin deb shu yerga ijaraga turibmiz aka. Nima qilaylik?
Shuningdek, bugun O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan qanday qilib oladi deb savol degan savolga javob izlangan Ozodlik onlayn dasturini ham tinglaysiz.
Karimovning ma'lumotlar bo'yicha defitsiti mavjud emas, lekin ma'lumot kiritayotgan shaxs gap tegib qolishidan qo'rqib, Karimovning moyilligiga moslashtirib ma'lumot beradi.
Hozir dastlabki xabar Shvetsiyadan olingan eksklyuziv ma'lumotdir. Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati va O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'rtasidagi va unga qarashli Takiland LTD shirkatiga tegishli bo'lgan pora oldi berdisiga oid iddaolar yuzasidan Shvetsiyada borayotgan surishtiruvlarga oid ma'lumotni olishga muvaffaq bo'ldik. Demak, Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati prezidenti Lars Nyberg 2007-yilda shirkat nomidan O'zbekistonda muzokaralarda qatnashgan Serkan Eldendan kechirim so'radi. Turkiyalik biznesmen Elden 2007-yilda Telia Sonera asosiy aksiyadori bo'lgan Fintur Holding shirkatining bosh ijrochi direktori lavozimini egallagan edi. Yaqinda Shvetsiya prokuraturasi oshkor qilgan email yozishmalariga ko'ra Elden Telia Sonera O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimova odamlar bilan muzokaralar olib borgan. Hamkasbimiz Farrux Yusufiyning bu borada olishga muvaffaq bo'lgan eksklyuziv intervyulari va ma'lumotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa bir fojia xususidagi xabar. 29 yanvar kuni ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragan oqibatida samolyot bortidagi barcha yo'lovchi nobud bo'ldi. Hozirda halokat ro'y bergan joyda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Eng so'nggi tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
29 yanvar kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev aviahalokat paytida qurbon bo'lganlar oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Biz Skat aviashirkatiga qarashli samolyot Olmaota viloyatining Qiziltau posyolkasida halokatga uchragani oqibatida odamlar halok bo'lgani haqidagi xabarni qayg'u bilan qabul qildik. O'lganlar oila a'zolari va yaqinlariga Qozog'iston xalqi va o'z nomimdan ta'ziya izhor qilaman, deyiladi Qozog'iston prezidenti ta'ziyasida. Nazarboyev tegishli davlat idoralariga halokat sababini o'rganish va o'lganlar oila a'zolariga kerakli yordam berish haqida ko'rsatma berdi. 29 yanvar kuni ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragani oqibatida samolyot bortidagi barcha yo'lovchi nobud bo'lgan. News.ru.com nashrining xabar qilishicha, voqea joyida qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hukumatdagi manbaga tayanib Kastak axborot agentligining xabar berishicha, yo'lovchi samolyot Olmaota shahri aeroportiga 5 km qolganda yerga qulagan va oqibatda 20 dan ortiq odam halok bo'lgan. Skat aviashirkatiga qarashli Challenger 200 rusumidagi samolyot Kokshetau Olmaota reysini amalga oshirayotgan paytda halokatga uchragani aytilmoqda. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, yerga qulagan samolyot bortida 16 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zolari bo'lgan. Skat aviashirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, yo'lovchi samolyot yomon ob-havo sharoitida ikkinchi marta qo'nishga harakat qilgan paytda yerga qulagan. Lenta.ru nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston prokuraturasi Olmaota yaqinidagi aviahalokat bo'yicha Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3-qism 295-moddasi odamlar o'limiga sabab bo'lgan transport xavfsizligi, harakati va ekspluatatsiyasi qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. 2012-yil 25-dekabr kuni kechqurun Chimkent shahri yaqinida harbiy transport samolyoti yerga qulagan oqibatda Qozog'iston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati rahbarlari, jumladan 5 nafar polkovnik, 9 nafar podpolkovnik, jami 20 nafar zobit va samolyot ekipajining 7 a'zosi halok bo'lgan edi.
Ozodlik tahririyati bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi va samolyot halokatiga oid uning bortidagi shaxslarga oid ma'lumotlar qo'lga olishimiz bilan ushbu to'lqinda sizga albatta xabar berishga harakat qilamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan yana bir muhim xabar. Internetdan foydalanuvchilar orasida ancha tanilib qolgan Olam O'z yangiliklar portali muassisi Mobile Mass Media mas'uliyati cheklangan jamiyati vakili saytning 10 kundan ziyod vaqtdan buyon ishlamayotganini texnik nosozliklar bilan izohladi. U ba'zi axborot vositalarining sayt muassisi bo'lgan shirkat va uning bosh muharririga nisbatan qator ayblovlar ilgari surilayotgani to'g'risidagi xabarlarni ham inkor etdi.
Olam O'z saytiga oid xabar paydo bo'lishi bilanoq Ozodlik radiosi sayt muassisi Mobile Mass Media mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan bog'landi. O'zini shirkat rahbariyatidan ekanligini pisanda qilgan, lekin ismini aytishni istamagan xodim Olam O'z saytining
sayt не работает по техническим причинам.
Texnik nosozliklar tufayli ishlamayotganini bildirdi. Olam O'zining Facebook'dagi sahifasida esa mana bu xabar paydo bo'ldi.
Mobile Mass Media MCJ O'zbekistonning Olam O'z portali egasi xabar qiladiki, hozirda saytning vaqtinchalik xarakterga ega bo'lgan va o'z yechimini talab qilayotgan muammolari mavjud. Nosozliklar bartaraf etilishi mumkin bo'lgan muddatni hozir aniqlash imkonsizdir.
Bu qisqa xabar Olam O'zining Facebook'dagi sahifasida 29 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 13:00 atrofida Olam O'z to'g'risida CNews axborot agentligi xabari e'lon qilinganidan bir necha soat o'tgach paydo bo'ldi. CNews axborot agentligi o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayanib, portal muassisi bo'lgan shirkat va uning bosh muharriri ustidan o'tgan yilning noyabrida jinoyat ishi ochilganini xabar qildi. Agentlik o'z xabarida shirkat va uning bosh muharririga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotganini ham birma-bir sanab o'tgan. Biroq Olam O'z sayti muassisi Mobile Mass Media ozodlik savollariga javob berar ekan bu xabarni inkor etdi va shu paytgacha hukumat tomonidan bizga e'tiroz bo'lmagan dedi. Lekin u shirkat rahbarining kim ekanligi to'g'risidagi savolga buni ayta olmayman, bizda hozir rahbar yo'q degan mavhum javob bilan cheklandi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning fikricha, Olam O'z keyingi vaqtlarda O'zbekistonda faoliyat boshlagan, mundarijasi bilan bir-biriga o'xshab ketadigan va nisbatan dadilligi bilan diqqatni o'ziga torta boshlagan yangiliklar yorituvchi bir necha saytdan biridir.
Men avvalo bu saytlarning tezkorligini ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Bular o'z boshlariga o'zlari ish oshirib olishdan qochib, informatsiyani imkoni boricha xolis yoritishga harakat qilsalar ham, ular odatda u yoki bu muhim mavzuni doim kuzatib borishga urinadi. Masalan, ular MTS shirkati bilan bog'liq mojaroni yoritar ekan, mojaro ortidagi turli sabablarni tilga olishdi. Shunga o'xshash boshqa mojarolarni ham yoritishga urinishdi. Bundan tashqari, bu saytlarda mushtariylar sharhlariga juda keng o'rin berishdi. Albatta, bu kenglikni tashqaridagi erkin saytlar kengligi bilan qiyoslash qiyin. Lekin O'zbekiston uchun bu saytlarda bosilgan sharhlarni ancha dadil deyish mumkin.
Deydi Aleksey Valasevich. Toshkentlik jurnalist aytayotgan saytlar qatoriga Gazeta.uz, Anons.uz, Podrobno.uz, Kun.uz va yana bir ikki saytni kiritish mumkin. O'zbekistonda media sohasidagi eng so'nggi sovshuvli ish 2012-yilning noyabrida bo'lib o'tgan edi. 26-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriyat teleradiokompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi 4 temir yo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlay boshlagani xabar qilinmoqda. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati seshanba kuni ma'lum qildi. Ayni paytda Shohimardonda 3 haftadan buyon qamalda qolayotgan aholiga gumanitar yordam ham tarqatilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabarlarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bir xabar. O'zbekiston so'rovi bilan Bishkekda qamoqqa olingan o'zbekistonlik qochqin Habibulla Sulaymonovga nisbatan sud jarayoni bir haftaga qoldirildi. Uni O'zbekistonga qaytarish masalasida bo'ladigan sud 28 yanvarda bo'lib o'tish kerak edi. Habibulla Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi harakatlar, konstitutsiyaviy tizimga tahdid soluvchi faoliyat uchun ayblangan va xalqaro qidiruvga berilgan edi. U o'tgan yil kuzda Bishkekda qo'lga olingan edi.
Mazkur voqea yuzasidan tarqatilgan ayrim xabarlarda aytilishicha, Fransiya, AQSh, Shvetsiya va Rossiyadagi ayrim huquq himoyasi tashkilotlari ham mana shunday iltimos bilan Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat jo'natgan. Biroq bosh prokuratura hozircha bu kabi murojaatlar olinganini tasdiqlagani yo'q. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi rasmiy Bishkekdan Habibulla Sulaymonovni Toshkentga topshirmaslikni iltimos qilayotganini aytdi.
Qirg'izistondagi huquq qo'rg'ochilar kengashi
Habibulla Sulaymonov o'tgan yilning 7-oktyabrida O'zbekiston so'rovi bilan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Bishkekda qo'lga olingan. Rasmiy Toshkent uni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblamoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Sulaymonovni Toshkentga qaytarish haqida qaror chiqargan edi.
Habibulla Sulaymonov O'zbekiston Respublikasida qo'mdiq qo'psizlikka va qo'mdiq tartibga qarshi ish-harakatlari uchun
Habibulla Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi harakatlari, konstitutsiyaviy tuzumga tahdid soluvchi faoliyati uchun ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan deb bildirdi Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultanov. Qirg'iziston bosh prokuraturasining Habibulla Sulaymonovni Toshkentga ekstraditsiya qilish qaroriga nisbatan advokat To'xtagul Abdiyev tomonidan kiritilgan shikoyat arizasi 28 yanvar kuni Bishkek shahar sudida ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq sud majlisi boshlanmasdan turib boshqa kunga qoldirilgan. Habibulla Sulaymonovning o'z nomini eshittirmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga suhbat bergan yaqinlaridan birining aytishicha, sud majlisi bir haftadan so'ng 5-fevral kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Mahkamaning nima sababdan qoldirilgani ma'lum emas. Habibulla Sulaymonov 1957-yil 30-yanvarida Farg'ona viloyatida tug'ilgan. 1989-yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri masjidi imom xatibi bo'ldi. Keyinroq Toshkentdagi mahalla masjidiga imomlik qilgan. 1997-yilda masjidda vahobiylar ta'sirini kuchaytirib yuborgani uchun degan ayblov bilan ishdan bo'shatilgan. Xabarlarda aytilishicha, Habibulla Sulaymonov o'ziga nisbatan ta'qiblardan qochib, 2001-yili Bishkekka kelgan va bu yerda savdo-sotiq bilan shug'ullangan. U 2012-yilning 19-noyabrida Qirg'iziston rasmiy idoralariga boshpana izlovchi shaxs sifatida ariza bergan. Biroq uning arizasi hozircha ro'yxatga olingan emas. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Qirg'iz hukumatiga Habibulla Sulaymonovga qochqin maqomini berish yuzasidan iltimosnoma kiritgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi o'rtasidagi temir yo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlay boshladi. Bu haqda seshanba kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi temir yo'l nazorat o'tkazish punktlari 21 yanvar kuni O'zbekiston tomonidan bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan va buning natijasida har ikki tomonda Qirg'izistonga qarashli jami 700 vagon yig'ilib qolgan edi.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi o'rtasidagi 4 ta temir yo'l nazorat o'tish punkti ochilgani va kuniga 30-40 vagon chegaradan o'tkazilayotganini tasdiqladi.
26 yanvarda начали функционировать, то есть осуществлять пропуск железнодорожных эшелонов, составов, грузов и лиц их сопровождающих. 4 пункта пропуска на Кыргызско-Узбекской государственной границе, которые были закрыты в одностороннем порядке узбекской стороной. Это Кызылкияр железнодорожный пункт пропуска, Тарасу железнодорожный, Джалалабад железнодорожный и Шамалдысай железнодорожный.
Кызылкияр темир йол, Корасу темир йол, Джалалабад темир йол ва Шамалдысай темир йол өткізіш пунктлары 26 январдан башлап ачылды. Назарат өткізіш пунктлардан темир йол составлары, юклар ва уларны алып кетеоткен шахсар өткізіла башланды, деді Бөрібаева. Мазкур пунктлар 21 январ күні Өзбекистан томондан бір томонлама ёпып қойылған, бұның нәтижесінде һәр ikki томондан Қырғызстанға қарашлы болған жамы 700 та вагон йығылып қалғанды.
Ежедневно по 30-40 вагонов проезжает через телохранитель.
Хозер чегерадан кюниге 30-40 ваган откызлеяпты, деда Кыргызстан давлет чегера хызматы матбуат кёдова Гюлмира Бурбоева. Утген хафты охырыдан кроғы 25 январ кюни кыргыз расмилары махалле ахуалы тосқынлик кылышке урынганыя карамай Узбекистан томондан суқ ва шохымардонге юборылган гуманитар юрдамларны откызгандылар. Шундан бір кюн откач темир йол назарат откыш пунктлары хам очылды.
Наверное, вам уже известно, что у нас были проведены переговоры между руководством пограничных ведомств Кыргызской республики и Республики Узбекистан.
Biləsiz, ötən həftədə Qırğızstan və Özbekistan çegara xidmətləri rəhbərləri ortasındakı müzakirələr çağında Qırğızstanın Barak eksklavı həm də Bozoy aholi punkti va O'zbekistonning So'x va Shohimardon anklavlariga gumanitar yuklarni yetkazish bo'yicha kelishuvga erishilganda, hozir ikki mamlakat ekspert ishchi guruhlari mamlakatlar fuqarolarining chegaradan erkin o'tishlarini ta'minlash uchun Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi prioritet o'tish punktlarini ochish bo'yicha ish olib bormoqda, dedi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakili.
Сейчас в настоящее время созданы совместные экспертные группы, которые рассматривают, вернее, прорабатывают вопросы по открытию приоритетных пунктов пропуска на границе Кыргызстана.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida jami 15 ta o'tish punkti bor. Hozir shulardan 4 tasi ochilgan. Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga ko'ra qolgani bosqichma-bosqich ochiladi.
Не все пункты пропуска будут открываться, а поэтапно будет, вернее, будет решаться вопрос поэтапного открытия и функционирования пунктов пропуска.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida anklavlarga insonparvarlik yordamini yetkazish uchun chegaralarni ochish haqida kelishuvga erishilgandan so'ng ham Rishton tumanidagi So'xga olib boruvchi yo'ldagi postlar hamon yopiq qolmoqda. 6 январдан буён анча сондаги суғликлар Риштон тумани ва Фарғона вилоятининг бошқа жойларида қолишмоқда.
Потому что пункты пропуска вокруг, значит, анклава Сух в Баткинской области, они закрыты с двух сторон. То есть и кыргызская, и узбекская сторона их закрыли.
Сух анклава атрофидаги 3 пунктлари икки тарафлама Ўзбекистон томонидан ҳам, Қирғизистон томонидан ҳам ёпилган. Ушбу минтақада вазият тўлалигича барқарорлашганидан сўнг у ердаги 3 пунктлари очиш масаласи кўтарилади, деди Қирғизистон давлат чегара хизмати матбуот вакили Бўрбоева.
Да, они закрыты, и, значит, вопрос об их функционировании будет решаться тогда, когда ситуация полностью будет стабилизирована в этом регионе.
So'x anklavi yashovchilari yo'llar yopilganligi tufayli hanuz tashqi dunyodan ixotalanib qolganliklarini aytishadi. Ayni paytda chegara ochilishini kutib turgan minglab so'xliklar Farg'ona viloyatining Rishton tumanida qolib ketishmoqda. Rishton tumanida qolib ketgan minglab so'xliklarning biri Sulton Ali gapiradi.
Yo'llar bek, mana biz narsaga kelganmiz, yo'llar bek, tezroq ochinglar, endi bizlar ham joy berib ketdik deb plan qomadi odamlar. Hozir shu Rishtonliklar kuzgan bizni pochayapti. Har birining uyiga bir kundan o'tib chiqyapmiz-da. Keyin buni gaz yo'q deb svet yo'q, suv даже проблема.
Nechta odam qolgansizlar?
Bizdami? Suvliklar ko'p, bir 3000 kunlikda chiqadi. Farg'onada yotyapti, har yerda yotyapti.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar yanvar boshida So'xda yuz bergan to'qnashuvlar ortidan yopib qo'yilgandi. O'tgan haftada So'xga insonparvarlik yuklari aylanma yo'l orqali, ya'ni Quvasoy shahri yaqinidagi o'tish punkti orqali bir necha bor uzoq yo'ldan yetkazildi.
Demak, seshanba kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 4 ta temir yo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlayotgani haqida bayonot tarqatdi. Ayni paytda yana bir xabarga ko'ra, 3 haftadan ziyod qamalda qolayotgan Shohimardon eksklavi aholisiga 2 kundirki gumanitar yordam tarqatilmoqda. Ozodlik tahririyati 25 kun davomida qamalda yashayotgan shohimardonliklarning bugungi kunidagi ahvolini bir oila misolida o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi 3 ta eksklavidan biri bo'lgan Shohimardonga borish uchun qo'shni respublikaning 17 kilometrli hududini bosib o'tish lozim. 90 kvadrat kilometr maydonga ega Shohimardonda 6000 ga yaqin aholi yashaydi. So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqandan beri So'x va Shohimardonni mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi yo'llar to'siq qolmoqda. Suhbatlashganimiz Shohimardonlik ayol ismi oshkor qilinmasligini iltimos qilgani uchun suhbatdoshimizni shartli ravishda Gulsum momo deb atadik. Yoshi 50 dan oshgan Gulsum momo turmush o'rtog'i va bir nevarasi bilan yashaydi. Momoning aytishicha Shohimardonga jo'natilgan insonparvarlik yordamidan bir qismi uning oilasiga ham tekkan.
3 litr yog' berishdi. 10 kilo berishdi-da 3 kishiga. 800 grammdan shakar, kir sovun har bir xo'jalikka bir donadan sovun oldi.
26 yanvar kuni O'zbekiston hukumatı tomonidan So'xga 30 bitta, Shohimardonga esa 16 ta yuk mashinasida insonparvarlik yordami yetkazilgan. Shohimardon qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholiga yog', un, shakar va kirsovun tarqatilgan. Shuningdek, gumanitar yordam bilan birgalikda benzin, piyoz va sabzi ham keltirilib, aholiga arzon narxda sotilgan. Gulsum momoning aytishicha, Shohimardon ahli g'amlab qo'ygan oziq-ovqatining tagi ko'rinib qolgan paytda gumanitar yordam ularga juda asqotgan. Lekin suhbatdoshimiz aholi ro'zg'orga zarur bo'lgan ayrim narsalarning yetishmasligidan qiynalib yashashda davom etmoqda deydi.
So'zi, mana shunaqa mayda sizalardan qiynalyapmiz. Go'sht endi shu xo'jaliklar o'zlari so'yyapti, olyapmiz endi. Masalan, ro'zg'orga ketadigan arzim mayda suyda narsalar ham endi hozir tugab ketdi-da magazinlarda. Choy deylik, qand, har xil pechenilar, tuxum, mana shunga o'xshagan narsalar. Masalan, mana ro'zg'orimda sovun tugagan edi. Kecha o'sha sovunni olib tushdi, shuni ishlatib, mana bugun kir yuvdim. Shakar tugagan edi, shakar olib kelishdi, ishlatyapman hozir shuni. Ko'mirimiz oz qoldi, endi 2 haftaga yetar ekan-da.
Gulsum momo oziq-ovqat yetishmovchiligidan ham ko'ra Farg'onada o'qiyotgan jiyanlari taqdiridan tashvish bildiradi. Gulsum momaning 2 jiyani Farg'onada o'qiydi. Momaning aytishicha Shohimardon qamalda qolgandan buyon jiyanlari uyiga kela olmayapti.
Studentlarimiz bor, shular o'qishga borib kelisha olmayapti xolos. Ketishgani endi baqa kelisha olmaydi, borib kelish kerakda endi baribir. Endi ular ham qanaqa iqtisodiy tomondan nima bo'lyapti? Kelib ketib, kerakli produkt olishardi. Endi shu pul-mul deganda yana shunaqa kerak narsalar olib ketishardi-da.
Shohimardon chegaralari yopilgandan buyon qishloqda bitta ham to'y o'tkazilmadi. Gulsum momaning Qo'qonga uzatilishi niyat qilingan jiyanning ham to'yi to'xtatib qo'yilgan.
To'y qilishga imkoniyat yo'q. Sochi mana o'zini jiyanimni chiqarmoqchi edi. Mana shuni endi to'xtalib turibmiz. Yo'l ochilsa kelin o'sha Qo'qonga ketadi. Endi yo'l ochilsa yo'q, boshlasak kerak deb turibmiz biz ham.
Shohimardon qamalda qolgandan buyon qishloqda 3 kishi olamdan o'tgan. Qishloq ahli ularning ma'rakalari uchun oziq-ovqat mahsulotlariga yordam berishgan. Shuningdek, Shohimardon qishloq fuqarolar yig'ini oziq-ovqat zaxirasidan ma'raka o'tkazgan oilalarga ko'mak bergan. Qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil ham chegaralar yopilgani bois Shohimardon 10 kun qamalda qolgandi. Ayni paytda So'x va Shohimardondan tashqari O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak qishlog'i ham o'zbek chegarachilari tomonidan to'sib qo'yilgan. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi vaziyat borasida muzokara qilgan bo'lsa-da, Toshkent rahbariyati So'x mojarosi va eksklavdagi vaziyat xususida hamon rasmiy munosabat bildirgani yo'q.
Hozir esa bugunning boshqa bir muhim xabari. Demak, Shvetsiyada Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan shirkat o'rtasida pora oldi berdisiga oid iddaolar yuzasidan Shvetsiyada borayotgan surishtiruvlarga oid yana bir xabar. Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati prezidenti Lars Nyuberg 2007 yilda shirkat nomidan O'zbekistonda muzokaralarda qatnashgan va taxminlarga ko'ra Gulnora Karimova odamlar bilan muzokaralar olib borishga mas'ul bo'lgan Serkan Eldendan kechirim so'radi. Turkiyalik biznesmen Eldin 2007 yilda Telia Sonera asosiy aksiyadori bo'lgan Fintur Holding shirkatining bosh ijrochi direktori lavozimini egallagan edi. Ayni paytda ushbu masala yuzasidan surishtiruv olib borayotgan hamkasbimiz Farrux Yusufiy hozirlagan lavhani tinglang.
Shvetsiya rasmiylari tomonidan O'zbekistonda yuzlab million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera oy boshida press-reliz e'lon qilib, Serkan Eldin 2007 yilning iyun oyida Fintur Holding bosh ijrochi direktori lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. 2013 yil 8 yanvar kunga doir press-relizda Telia Sonera janob Eldinning ishdan olinishiga unga nisbatan ishonchning yo'qolgani sabab bo'lgani ta'kidlanadi. Telia Sonera rasmiylari ishonchning yo'qolgani deganda nima nazarda tutilayotganini izohlashmadi, lekin ko'pchilik buni O'zbekistonda noo'rin ishlar qilingan bo'lsa, asosiy javobgar Serkan Eldin degan mujda deb qabul qildi. Lekin Serkan Eldenning ozodlikka ma'lum qilishchi Telia Sonera prezidenti Lars Nyuberg 22 yanvar kuni undan rasman uzr so'rab maktub yo'llagan. Janob Eldin ozodlikka yuborgan email maktubiga Lars Nyuberg nomidan bitilgan uzr xatini ham ilova qildi. Unda Telia Sonera boshlig'i 8 yanvar kungi xabarnomadagi so'zlar noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligini tushunishi va shirkatning bunday niyati yo'qligini ta'kidlaydi. Fintur Holding shirkati Eldenning bosh direktor lavozimidagi faoliyatini yuqori baholagani ham qayd etiladi rasmiy uzrnomada. Lekin Telia Sonera rahbari o'z maktubida Serkan Eldin ishonchning yo'qolgani bois ishdan olinganini aniq tiniq javobni rad etmaydi. Teleasonar rasmiy sayti e'lon qilingan press-relizdan bunga oid fikrlar ham olib tashlanmagan. Teleasonar birinchi vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom Ozodlik bilan suhbatda 58% dan ortiq shved shirkatiga tegishli Fintur Holdings sobiq bosh ijrochi direktori Serkan Eldenning unga nisbatan ishonchning yo'qolgani sababidan ishdan olinganiga oid bayonot Teleasonar tomonidan rasman rad qilinmagani hamda Lars Nyubergning uzrnomasi e'lon qilinmaganini bunday izohladi.
No, we didn't. We sent the information to Mr. Eldon as we deviated from our agreement in the press release.
Biz uzr maktubini e'lon qilmadik. Biz janob Serkan Eldenning o'ziga bu haqda maktub jo'natdik. Siz tilga olgan 8-yanvar kungi press releasedagi ma'lumot shunchaki masala tarixiga bir nazar tashlash maqsadida berilgan edi. Lekin shu bilan birga janob Elden 2007-yilda ishdan ketayotgan paytda o'zaro kelishuvimiz bo'lgan, lekin press-relizda bu kelishuvga amal qilmaganimizni tushunamiz va tan olamiz deya mujmal javob qaytardi Teleasonera vitse-prezidenti. Ozodlik muxbirining, demak, buni Teleasonera Serkan Eldenning 2007-yilda ishonchning yo'qolgani vajidan ishdan olinganini inkor qilmaydi deb tushunsa bo'ladimi? Va agar shunday bo'lsa, unga nisbatan ishonchning yo'qolgani 2007-yilda O'zbekistondagi muzokaralar chog'ida uning nomaqbul xatti-harakatlarga yo'l qo'yganini anglatadimi degan savollariga Sisiliya Edstrom javob berishdan bosh tortdi. Lekin ayni paytda Teleasonera rasmiysi Serkan Eldon 2007-yilda Fintur Holdings boshlig'i sifatida O'zbekistondagi muzokaralarga yetakchilik qilganini tasdiqladi.
Well, he was heading up Fintur Holdings as I mentioned. So on behalf of Fintur Holdings.
U o'sha paytda Fintur Holdings rahbari bo'lgan va bu jarayonni boshqargan. U muzokaralar uchun javobgar bo'lgan, lekin O'zbekistonda nomaqbul harakatlar haqida hozir izoh bera olmayman. Aytib o'tganimdek, janob Elden bilan kelishuvimiz bo'lgani va bu kelishuvga amal qilmaganimizni tan olishimizni aytishim mumkin xolos, dedi Teleasonera vitse-prezidenti. Sisiliya Edstrom seshanba kungi suhbat davomida Shvetsiya bosh prokuraturasi dekabr oyida ochiqlagan email yozishmalarini ham izohlamadi. Katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Teleasonera O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan uning qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Teleasonera bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda.
Demak, Shvetsiyadagi Teleasonera shirkati va O'zbekiston fuqarolariga tegishli bo'lgan shirkatlar o'rtasidagi pora oldi berdisiga oid mavzu yuzasidan hamkasbimiz Farruh Yusufiy jurnalistik surishtiruvni davom ettirmoqda. Bugunga yana bundan tashqari ma'lumotlar ham aniqlangan. Ular bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liqroq tanishib olishingiz mumkin.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Suhbatimiz esa Ozodlik online dastur bilan davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online interaktiv dasturi yana havo to'lqinlarida. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan, qanday qilib oladi? Demak, bizni qiziqtirgan savollar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston xalqining asl ahvolidan xabardormi?
Yaqinda xabari yo'qligini sababi o'sha prezidentga boradigan xatlar o'rtasida yana 7-ta, 8-ta devor bor. Filtr bor.
Prezident Karimovga xabarlarni qaysi manbalar qay tartibda yetkazadi?
Karimovning ma'lumotlar bo'yicha defitsiti mavjud emas, lekin ma'lumot kiritayotgan shaxs gap tegib qolishidan qo'rqib, Karimovning moyilligiga moslashtirib ma'lumot beradi.
Qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'iston prezidenti xizmatida tajriba qanday?
Qo'yasmayish bo'lsam, zahodit
интернет, свой аккаунт есть в Твиттере. Ну, ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть.
Иркин матбуатны юк кылган давлат рахбары өз-өзүнө ахбарат бошлугуна хукум кылмайды. Демек, бу Азатлык онлайн. Ушбу мулакатыбыз чагында ана шу мавзуларда сухбатлашабыз.
Иркин микрофон. Азат Skype, Азатлык онлайн, Азатлыкнын Skype'деги манзиллар. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi mehmonlarimiz o'zbekistonlik siyosatshunos muqaddam O'zbekiston prezidenti devoni huzurida bo'lgan Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlagan Kamoliddin Rabbimov, o'zbekistonlik sobiq diplomat siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev, shuningdek bugungi dastur uchun intervyu bergan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq matbuot kotibi, ayni paytda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Said Qazimatayev hamda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza O'tinboyevaning matbuot kotibi bo'lib ishlagan jurnalist Sultan Qanazarovlardir. Ozodlik onlayn mehmonlari safi, umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bo'lgan yangi suhbatdoshlar hisobiga to'lib boyib boradi. Demak, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Mavzuimiz esa, demak, O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi? Hozir ana shu savolga dastlab eng zarur ma'lumotlarni va mavjud sistemani bilib olish uchun O'zbekistonlik siyosatshunos, O'zbekiston prezidenti devoni huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida muqaddam ishlagan, hozirda xorijda bo'lgan Kamoliddin Rabbimovga bog'lanamiz. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Men ovozim o'chirib qo'ygandim. Aha.
Marhamat, Kamoliddin, dastlab o'zi prezidentga axborot yetkazish sistemasi tartibi qanaqa? Shu haqidagi eng asosiy ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
Prezidentning bir qancha davlat maslahatchilari bor. Umuman Karimovning atrofida 5-ta 6-ta axborot kanallari mavjud. Bu Milliy xavfsizlik xizmati, xavfsizlik kengashi, uning bir qancha maslahatchilari, jumladan Xayriddin Sultonov bo'lsin yoki boshqalari. Undan tashqari prezident ishlari bo'yicha masalan Zelimxon Haydarov, ya'ni prezidentning atrofida shakllangan vakolatiga qarab emas, Karimov bilan shaxsan Karimov bilan munosabatlariga qarab shakllangan kanallar mavjud va ular ma'lumot berib turadi. Lekin prezidentning matbuot xizmati bu doimo prezidentning oldiga kirish imkoniyatiga ega emas. Prezidentning matbuot kotibi bu ko'pincha televizorni, ya'ni prezidentni televizordan ko'radigan shaxs. Lekin prezidentning doimiy ishongan vakillari bor. Ayniqsa matbuot bilan ishlash bo'yicha ko'proq Xayriddin Sultonovga Karim ko'proq ishonadi. Hamma davlatda o'zining tartibi bo'ladi, chunki bir xil standart mavjud emas. Lekin umuman olganda savol qo'yilishiga javob beradigan bo'lsak, Karimov hamma narsani umuman O'zbekistondagi vaziyatni ko'rib, bilib, kuzatib boradi. Karimov nimaiki ma'lumotga qiziqsa, o'sha ma'lumotni olish qobiliyatiga ega. Lekin ayni paytda Karimovning birinchidan moyilliklariga qarab ma'lumotlar uzatiladi. Ikkinchidan amaldorlar o'sha o'ziga yuklatilgan sohadagi kamchiliklarni yashirishga qarab ma'lumot uzatadi. Va Karimovning atrofidagi 5-ta 6-ta kanal doimiy raqobatda bo'ladi, chunki ularning manfaati har doim bir-biriga to'g'ri tushmaydi.
Demak, Kamoliddin, yana bir savol bermoqchi edim. Demak, prezidentga masalan kundalik ravishda axborot oqimi kirib boryapti. O'zbekiston hayoti yoki tashqi siyosat bilan bog'liq xabarlar deylik. O'sha xabarlarni tanlovida, u xabarlarni oqimini boshqarib turadigan asosiy figura kim?
Yo, bu yerda bitta markazlashgan bitta figura yoki bitta davlat organi mavjud emas. Odatda Karimov o'zining ehtiyojidan kelib chiqib, nimaki ma'lumotni so'ramoqchi bo'lsa, masalan uning yordamchilari bor, o'shani chaqir deydi. Karimov oldiga eng ko'p kiradigan shaxslardan bittasi masalan Rustam Azimov, keyin Shavkat Mirziyoyev, keyin Inoyat yoki uning o'rinbosarlari ko'proq kirib turadi.
Kamoliddin aka, lekin tan olishimiz kerak, bu juda ham yopiq haram. Ya'ni u yerga kim kiradi, kim chiqadi u yerdan, qanaqa axborotlar keladi, bu yopiq ma'lumotligini inobatga olaylik va asosan bu siz o'zingizdagi informatsiyaga tayanib aytayotgan gaplaringiz. Mana endi Toshpo'lat akaga murojaat qilsak. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, aytganimizdek, sobiq diplomat Karimovning axborot hududunu qanday faraz qilasiz?
Endi asosiy axborot beruvchi haliga filtrlashtirilgan, ya'ni tanlangan, kamchiliklardan, nuqsonlardan ozod etilgan axborotni asosan shu maxfiy xizmatlar keyin MVD'dan oladi. Iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha Kamoliddin aytib o'tdilar, o'shalardan keladi. Boshqa agar masalan bu hokimlar keladimi, vazirlarni taklif qilishadimi, bir hisobot bilan masalan nima bo'ladigan bo'lsa, ularga ham tayinlanadiki, bu haligi oldingizda turgan muammolarni ayta ko'rmang. Bu nima, prezident hamma narsadan xabardorlar. Endi ba'zi bir vazirlar yoki hokimlar o'zini vakolatida bo'lgan, ya'ni o'zini imkoniyatlarini ishlatgan tarzda yana boshqa bir qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, muammolarga agar muammolarni gapira boshlagan bo'lsa, men necha marta eshitganman, juda ham prezidentga yaqin odamlardan yoki o'sha yaqin odamlarning yaqinlaridan eshitganman, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men sen nima uchun tayinladim deb deb haligi nima deydi. Endi hozir keyingi paytlarni bilmadim, lekin oldingi paytlarda qo'llarda nima bo'lsa, bu sotuv telefon bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, xullas shu paqa-paqa ketar ekan.
Demak, o'sha muammoni aytgan odam o'sha muammoga mas'ul sifatida darhol jazosini olgan.
Ha, endi demak shu odam nimaga, prezidentga va uni tuzgan rejimiga moyil emas deb hisoblanadi. Agar o'sha yerda yaxshilab tayyorlanib ketsa, burun og'zi burunlari qonab chiqsa, u xursand bo'ladi. Mana prezident o'tirib, demak hali jinoiy ish ochilmaydi bunaqa paytda.
Biot значит любит deganda-ya.
Rahmat
Toshbot aka, fikringizni albatta davom ettirasiz. O'zi umuman tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, bu masala nima uchun ko'tarilyapti? Mana xususan O'zbekiston prezidenti 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi va o'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilarining ish bilan ta'minlanmagani haqidagi matnni o'qiyotib mavzudan chalg'idi va Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga oid gap boshladi. Prezident Karimov gapidan ayon bo'lishicha, u o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanallari orqali bildi va o'sha yerda nimaga menga axborot bermaysan deb ichki ishlar vazirini so'roqqa tutdi. Ya'ni go'yo Karimov qanaqadir Rossiya telekanallarini ko'rib o'tiradi-yu, Rossiyada ayni paytda millionlab o'zbeklarning borligi va har kuni deyarli Rossiyada o'ldirilayotganligi va yoki O'zbekistondagi ishsizlik ko'lami qanchalik keng ekanligini endi bilayotgandek va nimaga men bilmay qoldim degan mazmunda gapirgani mana shu bugungi Ozodlik onlayn dasturi mavzusiga bugungi dasturga mavzu bo'lib xizmat qilyapti. Aynan xususan mana shunaqa masalalar, ya'ni O'zbekistondagi ishsizlik, statistika masalalari, Karimov rostdan ham oddiy odamlarga taalluqli mana shunaqa oddiy masalalarni albatta Rossiya telekanallaridan olishi shartmi?
Endi bu Karimovni mana shu mardikorlar masalan miqyosi ko'lami qanchaligini bilmasligi yoki bo'lmasa mana bitta bir mardikor farrosh o'ldirilganligi to'g'risidagi bu aytayotgan narsasi bu aynan bir soddadil xalqqa yo'naltirilgan. Ya'niki mana shu radioda ham eshitib turibsizlar. Buni Karimov bilmaydi. Buni Karimov bilmaydi deb turibdi. Shuning uchun xuddi shu narsani tasdiqlash uchun yordamchilari boshqalari xabarda yetkazmasa ekan degan bir fikrni to'ldirish uchun
Toshbo'lat aka, mana shu o'rinda siz hozir aytib o'tdingiz, ya'ni o'zbekistonlik juda ko'p tinglovchilar mana ozodlikka bog'langani haqiqatda ham ular siz aytib o'tganingizdek o'zbekistondagi asl vaziyatdan Karimov bexabar va yuqorida Kamoliddin sanab o'tib ketgan guruhlarning mavjudligidan bilvosita xabardor bo'lgan o'zbekistonliklar, uni yonidagi amaldorlar o'sha haqiqiy asl reallikka bog'liq xabarlarni Karimov oldiga kirgizmaydi deb ishonishga guvoh bo'lamiz. Hozir keling, o'shanaqa fikrni bildirgan tinglovchilardan biri qashqadaryolik Farhod oddiy tinglovchimiz bildirgan fikrga
Karimovning xabari yo'qligini sababi o'sha prezidentga boradigan xatlar o'rtasida yana 7 ta 8 ta devor bor, filtr bor. Ana shulardan tekshiruvdan o'tgandan keyin kerakli bo'lgan o'sha prezident uchun yoqadigan nimalar o'tishi mumkin, buni ko'p nima tomonlama bezovta bo'ladigan, masalan, ko'p problemalar oshkor bo'ladigan narsalar o'tmasligi haqida ko'p guvoh bo'lganmizda, men xalq ichida yurib, eshitib, tumanlarda bo'lgan paytimizda ham o'shani guvohini nimasini bo'lganmiz. o'ylab ko'rsak, to'g'ri, balkim prezidentni bu narsalarga hali vaqti ham yo'qdir, nimasi ham yo'qdir. Inson masalan o'sha shuncha problemani hal qiladigan o'rtada uni muammolari, hamchilari o'sha bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lishi kerak-ku. Faqat prezident hamma butun bir milliy problemani prezident o'zi bir o'zi hal qilolmaydi bir boshi. Buni atrofida o'rib o'tirgan odamlar ham hal qilish kerak. Prezidentga ham mana shu bo'ladigan nimani yoshirish uchun ular mana shu masalani tashkil etadi. Mana shu har xil ko'rgazmali sahnalarni, o'sha hali obrazlarni ko'rsatib, o'sha prezidentga haqiqatdan mana shunda xalqimiz shunday ko'zi to'q, qorni to'q, hamma joyidan deb ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin misol uchun u haligi qadim zamonlardagidek haligi podshoh eski choponni kiyib xalqni ichiga kirib ketish nimasi bo'lganda edi, Karim o'sha imkondan foydalangan bo'lar. Lekin o'sha narsani balkim o'sha ishini nimasini hali ko'pligidan nimasidan imkoni yo'qdir bo'lyapti. Bu odamni hozir hozir tutadigan yo'lini agar hammamiz bir qo'shilib bajarganimizda edi, mana shu yoqida o'tkazgan o'sha masxarabozlar o'sha aytganini qilganda, o'sha chiqargan qarorlarni ijrosini ta'minlaganda edi. Haqiqatdan ham man aytganimda yuqorida aytganda Yaponiyada rivojlanib ketgan bo'lardi 20-50 emas, balki 30 yil ichida nasib bo'lsa ostonada bo'lishi mumkin.
Demak, bu ozodlikka muqaddam bog'langan o'zini qashqadaryolik deb tanishtirgan oddiy tinglovchimiz Farhodning fikrlari edi. Xuddi shu mazmundagi fikrlarni biz juda ham ko'plab tinglovchilarimizdan eshitganmiz. Ya'ni Karimov asl vaziyatdan bexabar va bunga uning bevosita qo'l ostidagi amaldorlar aybdor degan fikrni. Endi mana men shu hozir Toshpo'lat aka sizga ham Kamoldin sizga ham yuzlanmoqchi edim. Mana shunday tasavvurning juda ko'pchilik aholida paydo bo'lishiga sabab nima? Qanday qilib bunaqa fikr yuzaga kelib qolgan? Marhamat Kamoldin.
Umuman Karimov vaziyatni yaxshi biladi. Ya'ni yuqorida keltirilgan misollarni ikkiga bo'lish kerak. Ya'ni muammolar to'g'risidagi mexanik yechim, ya'ni to'chishni aniq manzillik muammolar bor va tizimli muammolar bor. Masalan, ishsizlik bo'lsa, joylardagi hokimlar yoki o'sha administratorlarning muammoga, masalaga yondashuvi. Endi Karimov esingizda bo'lsa, agar bilsangiz, 90-chi yillarda 2 haftada bir marta fuqarolarni qabul qilar edi. Shaxsan men yaxshi bilaman, 94-chi yil, 95-chi yil universitet o'qib yurganimda, hattoki Samarqanddan ham kelishardi odamlar va kunlab, haftalab Toshkentda qolib, o'sha Karimovni qabuliga kirishgan. Shunday holatlar bo'lgan. Lekin hozir Karimov hech kimni qabul qilmaydi. Chunki oddiy xalqning, oddiy odamlarning standart va ko'proq maishiy muammolarini eshitaverib, Karimov qabul qilishdan to'xtagan.
Endi taxminan qanchadan beri kam oldin?
Bilmasam, bunga ancha bo'lyapti. Karimov oddiy fuqarolarni qabul qilishni to'xtatgan. Birinchidan, ikkinchidan, prezident devonida xatlar va shikoyatlar bo'limi bor. Bu bo'limga juda ham ko'pchilik ishga kirishga harakat qiladi, chunki bu oson boylik orttirishning yo'li sifatida qaraladi. Ya'ni aytaylik, biror bir viloyat yoki tuman hokimining ustidan shikoyat keladigan bo'lsa, o'sha bo'limdagilar o'sha hokimni o'ziga telefon qiladi. Mana hozir siz to'g'ringizdagi xat otaga kirib ketyapti deyishadi, chunki ular Karimovni ota deyishadi. Otaga kirib ketyapti degandan keyin o'sha hokim yugurib keladi qo'lda sovg'a salomlari bilan, ya'ni kamida 5000, 10000, 20000 dollar bilan. Lekin umuman olganda vaziyat, tizimli vaziyat to'g'risida Karimov juda ham yaxshi xabardor. Ya'ni ommaviy axborot vositalarini Karimov juda ham ko'p tanqid qilgan, lekin ularni oldiga ziddiyatli vazifa qo'yadi Karimov. Bir tomondan vaziyatdan to'liq boxabar bo'lib turishni xohlaydi Karimov. Ikkinchi tomondan ommaviy axborot vositalarida oqib chiqayotgan ma'lumotlar jamiyatning kayfiyatiga salbiy ta'sir qilmasin deydi. Ya'ni agar muammolar chiqadigan bo'lsa, xalq ko'chaga chiqib ketib qoladi. Karimov bu narsani xohlamaydi, lekin ayni paytda Karimov vaziyatdan to'liq xabardor bo'lib turishni xohlaydi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari doimiy kuchli nazorat ostida va senzura bizda institutlashgan. Oldin o'zbek borida, hozir bosh muharrirlar o'zlari senzor rolini bajarishadi.
Endi boshqacha aytilsa, ya'ni Karimovning asl vaziyatdan xabari yo'q. Unga amaldorlar shu asl voqelikka oid ma'lumotlarni yetkazmayapti degan bir tasavvurni paydo bo'lishda rasmiy matbuot bevosita prezidentning turtkisi bilan katta rol o'ynaydi demoqchimisiz?
Bilasizmi, bu yerda juda ham ko'pgina omillar bor. Masalan, yuqorida aytib o'tdim, Karimovning moyilligi. Ya'ni mana Toshpo'lat aka yaxshi bir misolni keltirib o'tdi. Amaldorlarning xatti-harakati. Bir tomondan amaldorlar muammo haqida gapirmasa, keyinchalik gap eshitadi. Lekin shu paytda o'zida agarki muammolarni ko'taradigan bo'lsa, mas'ul sen bo'la turib, nega vaziyatni boshqarmayapsan deydi.
Kamoldaki, menga yoqdi, siz Karimovga kiradigan informatsiyalarni ham qanaqadir tasniflashga uringansiz. Ya'ni deylik, qanaqadir mulozimlarni qilayotgan ishlari haqidagi informatsiya alohida, tashqi ishlar ishlariga alohida u kiradi, ya'ni kanallari o'ziga yarasha, ya'ni Qirg'iziston chegaralarida bo'layotgan voqealar, ya'ni SMBdan oladigan ma'lumotlar alohida, lekin Rossiyada o'layotgan oddiy o'zbek haqidagi ma'lumot nimagadir tasodifan kelyapti. Ya'ni hech kim unga olib kirib bermaydi. Qo'rqsak, qo'rqadimi-ekan olib kirib berishga, ya'ni shunga o'xshagan. Yoki olib ket bunaqa ma'lumotlaring deydimi? Ya'ni o'shnaqa
bilasizmi Alisher? Ha, men o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlayotganimda bizga o'sha Karimov o'qigan va uning qaramidan o'tgan dokumentlarni olib kelishardi. Demak, prezident devonida protokol bor. Karimovning oldiga 2 bitdan ortiq ma'lumot kiritilmaydi. Ya'ni qanchalik doklad katta bo'lsin, Karimovga standart bo'yicha 2 betlik 13lik shriftda bir intervalda hamma tomonlar 2 santimetrdan joy qoldirilgan ma'lumot kiritiladi. U o'qigandan keyin agar qo'shimcha ma'lumot so'rasa 5-7 betlik kiritiladi. Lekin Karimov oldiga 2 betlikdan bir kunda bilmadim qancha kirarkin. Masalan, har kuni mustaqil ommaviy axborot vositalarining digest kiradi. U yerga ozodlikdagi bo'layotgan hamma narsa O'zbekiston bo'yicha 150 ta ekzemplyarda chiqar edi. Men o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlaganimda hozir biroz ko'proq ham chiqsa kerak. Ya'ni undan bir ekzemplyar kiradi.
Ozodlik onlayn, Ozodlik onlayn dasturini skript qilayotgan yoki ya'ni Karimovga yozib berayotganlarga rahmim kelyapti, chunki ko'p gapiramiz, bir soat davomida ular keyin hammasini yozib o'tirishi kerak.
O'zbek radioda bir qancha yosh yigit qizlar ishlaydi. U yerda bitta kishi emas, o'shaning uchun rahmingiz kelmasligi mumkin. Hozir maza qilib ishlayapti ular. Ikkinchidan Karimovni o'sha byurosida, ofisida uning yordamchisi rus millatli kishi edi va uni oldida bir qancha papkalar turadi, kojinlik, ya'ni jild teridan qilingan, ishlangan har xil ranglarda va ular masalan har bir rangdagiga o'sha o'zini sohasi bo'yicha ichki ishlar, tashqi ishlar, milliy xavfsizlik kelayotgan xavfsizlik xizmatidan, MVD'dan kelayotgan yoki boshqa bir masalalar bo'yicha, ya'ni Karimovni oldiga juda ham ko'p ma'lumot kiradi. Ya'ni Karimov jiddiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan odam aslida. Karim Gulnora Karimovadan farqli o'laroq masalaga jiddiy yondashadi. U Gulnora, uning yondashuvi ancha yengildek. Lekin Karim o'ylaymanki vaziyatda
Gulnorada faol, ya'ni agar Gulnora prezident bo'lib qolgudek bo'lsa, undan xabardor odam bo'lmasa kerak. Keyin meni xabarim yo'q edi deb ayta olmasa kerak.
Endi mana o'zbekistonlik hozir ikkita ekspert, o'sha sobiq muqaddam o'sha davlat lavozimlarida ishlagan va O'zbekiston prezidentiga axborot qanday qay tariqa kirishidan yaxshi xabardor bo'lgan ekspertlardan bu ishga kimlar mas'ul va ular qanday axborotlarni kiritish haqida ma'lumotlarni oldik. Lekin biz bugun shu dasturni tayyorlash jarayonida qo'shni davlatlardagi tajriba bilan ham qiziqib ko'rdik va xususan mana O'zbekistonda prezident Karimov uzoq yillardan beri hokimiyatda bo'lsa, unga safdosh bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdir. Mustaqillik erishgandan beri o'sha Qozog'istonda. Demak, Qozog'iston prezidentining sobiq matbuot kotibi, hozirda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seyitqazi Matayev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga axborotlar qay tariqa kiradi va kimlar mas'ul degan savollarimizga javob berdi. Hozir u kishini tinglasak.
Значит, отслеживали все газеты, делали дайджест, потом ночью служба работала, отслеживали, что передает там BBC, Радио Свобода, Америки. И вот эту сводку давали президенту, чтобы он был в курсе дела. Каждый день это делали.
Дайджест приготовился каждый день, да, значит?
Да, каждый день. Вот этот дайджест сделали, что я смотрел, что это интересно. В 9 часов утра все это ложилось на стол президента.
А вы еще отметку сделали вот для президента? Вот это более интересное, вот это более важное?
Да, разными фломастерами подчеркивали там, как бы, ну, на что бы обратил внимание там, вот. Ну, сейчас немножко, конечно, изменилось. Сейчас есть интернет. В последнее время у президента, у пресс-службы появились аккаунты в Твиттере, Фейсбуке. Сейчас можно даже на айфоне все это получить. Раньше такого не было.
А вот Назарбаев, он смотрит телевизор? Вот информационные передачи? Какие вот он предпочитает? Какой информационный канал?
Ну, естественно, он в первую очередь смотрит очень много же там каналов. Казахстан, как сейчас есть зарубежно.
Какая информация вот считалась первостепенным для пресс-службы?
Ну, первостепенным, естественно, события в стране.
Те, которые освещались, ну, понимаете, в официальной печати, или еще те, которые еще не освещались,
ну, да,
но
вот
есть информация?
Мы как бы делали, мы делали так, чтобы он мог смотреть и официальную точку зрения, и альтернативную. Ну, потом же у нас как бы есть спецслужбы, они тоже какие-то делают аналитические как бы выкладки, тоже ему дают. Президент страны информирован, то, что происходит там. Одни говорят, что он что ему якобы фильтруют.
Я хотела вас спросить, были такие случаи, когда вот некоторые информации просто не довезли?
Ну, у меня вот со мной был случай. Там был какой-то негативный материал, мы решили президенту не давать. Вон потом кто-то ему доложил там из помощников, что вот такое-такое. Потом он нам сделал выговор, говорит, почему не дают те материалы, которые... Я думаю, что президент и сейчас информирован о тех или иных событиях, которые происходят.
А вот Назарбаева интересовал вот информацию, связанную с Узбекистаном, с Каримовым?
Президент всегда интересовался вот соседними странами, потому что это как бы рядом регион, об Узбекистане. Ну, я знаю, что он сам заходит в интернет, у него свой аккаунт есть в Твиттере. Вы представляете, если человек знает интернет, ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть, правильно?
Demek bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning 90-yillar davomida matbuot kotibi bo'lgan, ayni paytda esa Qozog'iston jurnalistlar ittifoqi raisi Seitqazi Matayevning so'zlari edi. Shu o'rinda qisqacha mazmunini berib bo'lsak, demak, u kishi ishlagan vaqtda asosan Qozog'istonda mavjud axborot vositalarining qisqacha digesti, ya'ni jurnal kundalik ravishda hozirlangan va prezidentga olib kirilgan va bu yerda ham o'sha shaxslarning o'rni muhim bo'lgan, ya'ni o'sha matbuot kotibi mana bu xabar muhimroq, mana buni ikkinchi darajali degan belgini bergan, ya'ni prezidentga yetib borgan axborotni oqimini qaysidir darajada belgilovchi shaxs matbuot kotibi bo'lgan. Bundan tashqari o'sha demak maxsus xizmatlar beradigan alohida xabarlar va ular ham kundalik ravishda kirgan va eng muhimi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham o'zi mustaqil ravishda ba'zida axborot telekanallarini, axborot dasturlarini tomosha qilib, o'sha masalan matbuot xizmati yoki maxsus xizmatlar qaysidir axborotni ushlab qolgan bo'lsa, bundan voqif bo'lgan holatlari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha guruhlarni atrofdagi guruhlarni nazorat qilish tajribasi xuddi Karimovda bo'lgani kabi prezident Nazarboyevda ham mavjud bo'lgani haqida so'zladi Matayev. Ammo O'zbekiston prezidenti ham o'sha internetga kirib xabarlarni tekshirib turarmikin?
Endi prezident albatta ko'p narsadan xabari bor. Mana biz keyingi paytlarda bilamiz, iPhone chiqdi, Android chiqdi, planshet chiqdi. Xullas, odamning qo'lida kompyuterdan yaxshiroq informatsiya beradigan, kompyuterdan o'tadigan haligi shu telefonga o'xshagan endi sotuv telefonlar chiqib qoldi. Endi shu hozirgi texnikaviy imkoniyatlardan kelib chiqib aytamizki, bizani prezidentimiz albatta endi bu texnikadan qolmaslik kerak-ku. Hamma narsadan xabar bor. Lekin gap shundaki, u o'zi hal qilolmaydigan muammolarni menga yetkazishmagan deydi. Chunki hal qilolmaydi aytgani bilan. Karimov uni bilmas ekan, buni bilmas ekan deb haligi radioga xabar berayotgan odamlar aslida shu vaziyatni umuman bilmaydigan odamlar yoki o'zini soddalikka soladigan odamlar.
Qolaversa gapingizni tasdiq o'laroq mana shu Karimovni internet haqidagi fikrlari bilan qiziqib ko'rsak,
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Demak, internetni yopayotgan qip-qizil ahmoq va bu behuda urinish deb aytdi prezident Karimov. Demak, ma'lum yillar davomida, demak, ko'chada prezident bilmaydi degan g'oya yurgan. Ko'chib, esib yurgan shu g'oya. Lekin hozir prezident bu g'oyaga qanaqadir o'zi ham hissa qo'shisha boshladi. Statistika menga noto'g'ri beryapsizlar, u yoqda odamlar o'lyapti, menga aytmayapsizlar degan narsani tashayapti prezidentni o'zi. Kamoldaka, bu nima uchun kerak? Mana hozir aynan prezidentga mana shu prezident ko'chada yurgan, prezident bilmaydi degan g'oyani prezident Karimov uchun shuni kuchaytirish, yana nima keragi bor hozirgi bosqichda?
Alisher, bilasizmi? Ya'ni Karimov tomonidan menga obyektiv ma'lumot berilmayapti degan tanqid har doim bo'lgan. Bu yerda bilasizmi, meni nazarimda Karimov O'zbekistondagi muammolardan charchagan inson. U masalan, jamiyatning muammosini eshitaverib bo'lasandan juda ham qattiq charchab ketgan. O'shaning uchun bir tomondan shunga o'xshagan amaldorlar yoki axborot vositalari o'sha muammolarni qaytadan olib kirsa, bu Karimovga og'ir botadi va Karimov o'sha olib kirgan ma'lumot olib kirgan odamlarni qattiq koyiydi. Ishdan olish mumkin, o'zing nima qilyapsan deyish mumkin. Bu tizimli muammolar bitta rayonda bitta holatda yechish mumkin. Lekin butun O'zbekiston holatida buni siyosiy tizimni o'zgartirish bilan bir necha 10 yilliklar ichida yechish mumkindir balkim.
Tushunarli. Endi Toshmurod aka, sizga shu savol, ya'ni Hozir meni xabarim yo'q edi degan narsa Karimovga kerakmi?
Yo'q, albatta, mana shu ichki ishlar vazirini turg'azib qo'yib, uni mana shuni haligi bu ayb sanda turishi o'zi ko'rsatib turibdi. Endi man vaziyatni bilmas edim, mana endi bilib qoldim, hali gazetaga qaradimmi, televizorni ko'rdimmi, mana endi bilib qoldim deydi. Ya'ni bu bizni sodda odamlar haligi shu prezidentimiz bilmas ekan degan narsani tasdiqlash ma'nosida, o'shalarga ta'sir etish ma'nosida,
ya'ni o'sha jamiyatda tarqalgan fikrni yana ham kuchaytirish uchun prezident bilmaydi degan
kuchaytirish ma'nosida.
Menimcha bugungi Ozodlik onlayn dasturiga xulosa ham yasaldi. Albatta, mavzu juda ham spetsifik, juda ham maxsus bo'lganligi uchun oddiy tinglovchilarimizdan bu haqidagi fikrlarni olish juda murakkab bo'ldi, lekin o'ylayman, ular o'zlarini fikrlarini Ozodlik radiosiga endi sharh tarzida qoldirishlari mumkin, yoki erkin mikrofon eshittirishimiz bor, unga ham o'zlarini fikrlarini bildirishlari mumkin va keyingi Ozodlik onlayn dasturida ko'proq odam ishtirok etadi degan umiddamiz.
Keyingi Ozodlik onlayn dasturining mavzusini bilish uchun esa www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, uni tez orada keyingi mavzuni ham e'lon qilamiz. Demak, bugun O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi degan savolga, demak, o'zbekistonlik ekspertlar bilan birga javob izladik. Ushbu eshittirish matnini hamda audio formatdagi shaklini tez orada www.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin. Ishtirokchilarning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling.
Omon bo'linglar.